Milli refleksiyalarımızda Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlüğü programımızın ikinci yarımını eşitirmek ulan devam ettiriyoruz. Programımızın gelecekki 25 minutunun devamında siz Birleşen Ştaatların yürüyüte vekili Richard Morningstar'ın Evrasya enerji siyaseti bağlamında Amerikan hükümetinin gözünde tutuyan maksatları barada eden çıkışına sayınımızı. Şu hepte Washington'da geçirilen Ortaya'da Amerikan refleksiyalarını Amerikan delegasyasına yol başlığı eden Michael McFaul ile geçirilen tökvet yaşlığı. Türkmenistan'ın gümrük kulluğu ile bağlanışıklı bağır olan kevr metalliler bağırıda aşkabatlı sinçinin karayışlarını ve beylik maklumatları dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızda kalın. Birleşen Ştaatların hükümetinin Evrasya enerji meseleleri boyunca yürüyüşü vekili Richard Morningstar Penşenbe günü American Progress adlı siyaseti bağırlıklar merkezinde eden çıkışında Evrasya enerji siyaseti bağlamında Amerikan hükümetinin esasen 3 tane mühim maksadı eğerlendiğini belledi. Onun sözlerine göre Amerikan hükümetinin ilkinci maksadı Evrasya regionunun nevitgadi önümsülüğünü östürmek ve şolur vaktin ödününe de alternatif teknolojilerin kullanılmağına hem de ehli enerji resurslarının tığşıytlı peydanılmağına yardım vermek. Richard Morningstar'ın aytmağına göre Barack Obama'nın hükümetinin bu region ile bağlanışıklı ikinci bir maksadı Avrupa'nın enerji hopsuzluğuna iyi olmak maksatlarını kollamak. Richard Morningstar Avrupa Birleşiğinin haytıdır bir yekatak enerji çeşmesine bil bağlamağının amatsız yağdaydığını bellep, bu babatta geçen yıl Ortiyetli'nin Ukrayna'nın arasında dören konfliktlerin birin neticelerini yatladı.
The populations of Bulgaria and Serbia who suffered in the cold can attest to that. So our aim is to encourage
Bulgaria bilen Serbiyanyň ýylatynyň sowukdan kötenmeklerine getiren şol wakany muňa mysal getirip bolar. Şeýlelikde biziň maksadymyz Ýewropanyň bazarlaryna köp urlar boýunça çykýan köp energiýa çeşmelerini döretmek meselesinde Ýewropany gollamak. Bu adımlar özara bäsleşigin efektiw bazarlaryň we alyjylar üçin amatly bahalaryň hem döremek ne yardım ediyor.
Competitive efficient markets and the best prices for consumers.
Richard Morningstar, Evrasiya regionu bilen bağlanışıklı Birleşen Ştaatların hükümetinin 3-nji bir maksadının Kafkaz ve Merkez Aziya yurtlarına olaryň nevit ve gaz eksportları üçin täze yollary tapmaklyga kömek etmekden ibaratdygyny aýtdy. Onun sözlerine göre bu maksat Amerikanın Birleşen Ştaatlarının bir regionun iktisadiyetini ve avadançılığını yokorlandırmak varadaki beylik bir hatulu maksadı bilen hem bağlanışıklı bolup duruyor. Yatladık geçtik Richard Morningstar, Birleşen Ştaatların hükümetinin Evrasiya enerji meseleleri oyuncu yürüyüşü vekili hükmündeki bu vazife 2009-cı yılda Birleşen Ştaatların devlet sekretari Hillary Clinton tarafından bellenipdi. Richard Morningstar özünün bu vazifesini Evrasiyanın enerji önümsülüğünü yokorlandırmaklığı, onun enerji resurslarını transit etmeklığı hem de yayratmaklığı değişli siyasi meseleler boyunca Hillary Clinton'ın maslahatçısı olup hem duruyor. Onun bu vazifesinin esası maksadı olsa, Birleşen Ştaatların Evropa, Ortiyet, Ukrayna, Türkiye, Merkez Aziya ve Kavkaz boyunca enerji siyasatına yardım vermekten ibaret. Penşenbe günü American Progress adlı siyasi bağırlıklar merkezinde eden çıkışında Richard Morningstar, Kaspi regionunun gazını Evropa'ya getirmekliği gözünde tutuyan Günorta Koridor gaz proyektinin potensial rolunu Birleşen Ştaatların üreyen ulu ehmiyet veriyenliğini hem belledi. Ol bu meselede Amerikanın Birleşen Ştaatlarının enerji resurslarına bay Merkez Aziya yurtlarını ve yakın günlüğür yurtlarını bu Günorta Koridor geçircesini gaz ile üpçün etmekliğe çağırıyanlığını aittı. Şeyle hem ol Azerbaycan'daki Şadeniz enerji yatağından gaz aktarılmağı vaatında Türkiye bilen Azerbaycan'ın özara ılalaşığı gelmeklerini hem Washington'un ulu gıdıklanma bildiriyanlığını məlim etti. Kadırın leçileri siz Birleşen Ştaatların hükümetinin Evrasiya enerji meseleleri boyunca yürüyüşü vekili Richard Morningstar'ın Penşenbe günü eden çıkışı ile bağlanışıklı tayyarlan kıyıtkıcık sinimiz dinlediniz. Mälim bolşy ýaly bir ýyl mundan öňe Birleşen Ştatlaryň döwlet ýolbaşçylygyna Barack Obamanyň gelmegi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ortaýetlen gatnaşyklaryna hem käbir özgörüşlükler gödeýilip başlady. Şu geçen bir ýylyň içinde Birleşen Ştatlar günnäger Ýewropada özüniň harby radar sistemasyny ýerleşdirmek planlaryny goýup bolsun etdi. Mundan naşary taraplar öýlerindäki ýadro ýaraglarynyň sanyny azaltmak barada da işiň gepleşip galyp barýarlar. Bu wakalaryň fonunda bolsa şöpdeniň çarşenbe güni Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň prezident komissiýalarynyň garajdan jemgyýetlerine degişli iş toporlary Washingtonda ilkinji gezek öýdara gepleşip geçirdiler. Adatlyk radiosy bu gepleşige gatnaşan Amerikan delegasiýasynyň ýolbaşçysy Michael McFaul bilen ýörüýçe töhbetleşip bolup, şu geçirilen gepleşikler hemde iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Gelin şu töhbetleşigiň mazmununy kärdeşim Akmurat Gürgönüden dinleýin.
Grajdan jemgyýet toponyň oýnap biljek roly hem oýnamaly rol hakynda siz ýalaşdyňyzmy?
We talked first in a government to government setting in the morning.
İlkinji duşuşuk hökümetler derejesinde günün ilkinji yarımını bolly. Günün tertibine getirilen meseleler barada biz Birleşen Ştatların resmileri hökümetine Amerikan NGO toporunun korrupsiya karşı görüşi, hususanım NGO'nun 30-40 yıl mundan awal Amerikan hökümet strukturasını ütketmekte oynan rolu barasında durup geçtik. Buna misal hökümetine NGO lobilerinin hareketi neticesinde hökümet idarasına etika, ahlak meseleleriyle bağlı bölüm dörödülenin aittik. NGO'ların korrupsiya karşı görüşte halk bilen hükümetin arasında birek birege düşünüşmek emele gelenden sonra Ortiýet tarafı da şuna mengdeş hareket etti. Öyleden sonra olsa Amerikan hem Ortiýet gökillerinin şere de şu uğurda iş alıp barayan NGO toporun yolbaşçıları bilen hükümetin etmeli ve etmeli del işlerinin perspektivası hakkında maslahatlaştık. Ilalaşık hakkında isem doğru ilalaşmadılıktan ilalaşıklar köp bolli. Korrupsiýa garşy göreşde Ortiýetli NGO toporunyň bir wekili metbuatyň rolunyň ähmiýeti barasynda mesele gozgady. Rus delegatlary munyň bilen ilalaşdylar. Umuman ilalaşmazlykdan ilalaşyklar köp boldy.
A lot more agreement than disagreement.
Türme bendilerin hukuku barasını da pikir alışılacağını ve onun günün tertibine getirileceğini işittim. Bu barada mesele gozgallı mı?
No, the substance today was corruption, fighting corruption.
Yok, esasi mesele korrupsiya hem korrupsiya karşı görüş, o şağaların hukukunu korumak bolli. Yığınakta biz şonun yallı her iki devletin köneden gelýän çäkli düşünjelere garşy göreş hakynda dep pikir alyşdyk. Geljekki duşuk bahar aýlarynyň birinde Ortiýetde bolar. Şonu türmelerde reforma geçirmek we migrantlaryň hukugy dogrusynda pikir alyşyljak. Şoňa görä biz bu iki meseleni häzirki duşuşygyň gün tertibine getirmedik.
So those two topics we didn't get to today.
Amerikan Kongresinin 60 sanı ağdasının dekabr ayını Prezident Barack Obama hat yazıp Ortiýetli NGO toporuna Cinap Sorkov'un belirlenmeğine protest edenliğinden havarınız vardır. Kongres ağdaları Sorkov'u Ortiýetteki avtoriter düzgünün şahıslarının birdiğini aydıp onun yerine başka birisi belirleniyense gepleşikleri baykot etmeye Obama'nın kıstığını çağırdılar. Bu çağır şadırki duşuşuna ne hil tesir etti?
It didn't come up as a issue for discussion. I mean, of course, I'm well aware of the controversy.
Bu barada maslahat edilmedi. Hükümetler ara işen toporun döredilmeğini men teklif edipdim. Biz Rus tarafının gepleşikler katnaşmağından şad. Cinap Sorkov bilen bağlı kapma karşılıklar duruyar. Koy ol barada başkalar öz pikirini aytsın. Kimi saylap, kimi saylamadlığı hakkında onlara görkezme verip bilmez.
It's not for us to choose who the Russians decide should.
Bu ilkinji duşuşuk size nähili täsir galdyrdy? Grajdan jemgyýetiniň roly bilen bagly Birleşen Ştatlar bilen Ortiýet arasyna öndürüji hyzmatdaşlygyň boljagyna oňyň garaýarmysyňyz?
Yes, I am optimistic. I think as President Obama has said.
Hawa, men muňa oňyň garaýaryn. Prezident Barack Obamanyň da Moskwa wizity mahaly aýdyşy ýaly daşary siýasatda hatda ilalaşygy gelinmese-de iş talaşyp görmeli. Bu duşuşykda biz käbir meselelerde ilalaşmadyk. Ýöne biz olar barada açyk pikir alyşdyk.
Have a frank discussion about our disagreements.
Siz şu hepte Washington'da geçirilen Ortiyat Amerikan Gepleşiklerine Amerikan Delegasiyatına yol başlığı den Michael McFaul ile geçirilen hükümet teşliğinin mazmununu kardeşim Akmurat Urgunlu denliklediniz.
Bizde devlete dolandırmağı, parlamentte oturmağı, münasip kadırlar her ovada var, her köşede var ordu neydir.
Karışık yıllarında kadırlar siyaseti kemale gelmedi.
Перебороть все трудности и выиграть, и победить. Вот откуда могут возникнуть новые кадры.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň kadrlar siýasatyna bagyşlanan tegeleg stol programmamyzy hepdeniň şenbe güni agşam Aşgabat wagty bilen 7.30-da 9.30-da, bazar güni ýerden 7.30-da, bazar güni agşam 7.30-da 9.30-da, hepdeniň duşanbe güni ýerden 7.30-da dinläp bilersiňiz.
Gepli Yaradatlık Radyosu, İtidadatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programımızı halkın sesi rubrikamızı ile devam ettiriyoruz. Odal havar verişimiz yali yakınla 22. yanvarda geçirilen Türkmenistan'ın Hopuluk Yengeşi'nin matlagatında Prezident Berdi Muhammedov, Yugurdun Devlet Gümrük Kurluğu'nun başlığı Oradgelli Esenifi işinde koyveren düyüplük hemçiliklerde ayıplap onu vezifesinden boşottu ve onun oranına Meretgelli Berdiyefi belledi. Käbir yerli tinçiler Türkmenistan'ın mühim kulluklarından biri olan Gümrük Kulluğu'nun iş praktikasında çözülmeli meselelerin azalığını aydarlar. Gelin şu arada Aşgabatlı yerli tinçi Serdar Gulgeliyev'in sayının mazmununu kardeşim Kuonç Yöredin'in lalin.
Türkmenistan'ın Gümrük Kulluğu'na sonki yıllarda dürlü pudaklardan gelen adamları yol baş edip belli yerler. Ol hem sol pudağa oňaýsyz täsirini ýerdi. Ýolbaşy bolan adamlar ilk bilen belinin işine girişmeden özgelin pudağına bile iş işin kardeşlerini getirýärdiler ve olar gümrük edaratynyň jogapkary wezipelerini bilýärdiler. Soňky 4-5 ýylyň dowamyny gümrük gullugyna esasan hem hary pudaktan migrasiýa gullugynyň gelen adamlar ýolbaşy bolup işlediler. Olar gümrük gullugynyň esasy alyp barmaly işiniň daşary ykdysady gatnaşyklardygyny unudyp, ähli ünsi harby düzgünine dowamy berýärdiler. Gümrük kulluğunun sonku başlığı bu pudağı dol harvilastırmak işlerinin meşgullanını. Aslında gümrük kullukları haru pudağı değil, hukuk koruyucu pudağı deyisi olup duruyor. Bu kulluğun esası işi de sarı kısadık attasıklardan gelen salgıtları dolu ve doğru almak hem kontrabanda yol bilen yurdun içine getirilen haritler saklamak, kontrabanda bilen meşgullanan adamlar cinayet kodeksinin yürütten maddeleri bilen cinayet cevapkasını çekmek olup duruyor. Yönü, gümrük kulluğunun önkü başlıkları bu pudağı esası yolunun soğuk esirdiler. Bu hem kullukta esası işin pete kaçmağını getirdi. Gümrük kulluğunun önden gelen kulluk derecelerinin yatırılıp, 15-20 yıl pudağda işlek gelen hünermelerin ehlisinin dereceleri, tədi işe kavul edilen işgərlerin haru dereceleriyle deneştirilip, leytenant haru çiğin verildi. Elbette bu hem işe öz oňaýsyz täsirini berdi. Geçirilen haru maslahatda Türkmenistanyň prezidenti gümrük gullugynyň başlyklygyna şol edarada başyň ornmasary bolup işläp gelen Meret Berdiýew belledi. Bir näçe ýyllardan soň gümrük gullugyna 15 ýyl bäri işläp gelen hünermeniň bellenmegi geljekde bu pudokda profesionallygyň ösmegine getirer diýip umyt etse bolar. Şeýle praktikalar bilek pudoklarda hem bolup dursa, onu geljekde ýurtdaky ykdysady we siýasy reformalaryň güýçli gadam bilen gitjekdigini saklasa bolardy.
Aşgabatly teýinçi Serdar Gurgelliýewiň seýinniň mazmununy kardeşim Gowunç Şeredin dinlediňiz. Bu seýinnäki garaýşlar awtoryň öz şahsy garaýşlarydyr. Bu gowadalan mesele barada dinleýijilerimiz hem öz garaýşlaryny biziň internet saýtymyza ýazyp bilerler. Biziň internet saýtymyzyň adresi adatavar.com. Gaýtalaýaryn adatavar.com. Mälim bolýar, ýolagçylaryň transport hyzmatlary bilen üçünçilik meselesi Türkmenistanyň köp wagtlardan beri çözülmegini talap edýän meselelerden biri bolup gelipdi. Ýöne soňky wagtlar Türkmenistanyň daşary ýurtlardan satyn alan täze ýolagçy awtobuslarynyň käbir ýylatly punktlaryň arasynda ýolagçylara talaba laýyk hyzmat edip başlanyklary barada maglumatlar gelip goşýar. Eýtem bu ýolagçy transport pudagyna şu günkü gün nähil çözülmeli meseleler bar. Şu arada Türkmenistan'a kabarçıymı Sultan Açıylı'va şeyle malumat veriyor.
Aşgabat şäher hem de onun etäklerindäki owatyr etrap merkezleriniň awtonom meselesi soňky bir ýylyň içinde dolu çözüldi. Döwlet ýollarynyň tagallasy bilen taşary ýurtlardan satyn alynan türli kysymly awtonomlar bükdensiz işläp duranda ýylat köpçülik üçin köçenlik köze ýylçak däldi. Aşgabatly ýaşaýjy pensioner Murat Kadyrow söhbetde şaşdy. Avtologların hizmetinin hazırkiden hem qoğulaşmak mümkinçiliği bizde bar. Yönü qarasılık kirleri kökürün korrupsiya sebepli ähli idara kerhanalarda bolşuyali. Yolakçı avtotransport kerhanasında hem öz işini oryan bilimli yolbaşı yok deyip ol devam etdi. Avtologların sürücülerinin iş şartlarını qoğulandırmağın aladası edilmeyeli üçün bu kerhanada uzak mühletli işleyen sürücüler barmak kazı tanaymalı. Sürücülerin hälisinde işten çıkıp gitmeye sebepli. Yüzlerce автобуслар кәрхананың хоулысында һәм ише линия чыкман дур. Шәһәрдә булса, ир сагат 7-дән 9-га чәлле, ашым сагат 5-дән 8-га чәлле. Ише бар яны истән айтан адамлар автобусларның yetmetçiliginden вакытында иш yerlerine бармакта, ашым өйләренә толынмакта, бер нәрсә вакытларын итерәләр дип мұрадаға дәвам итте. Ишләр yetmetçiligi булса, үз ишенә җавапкәрчелекле чәмәләшмәк, халкы мәдәниятле хезмәт итмәк яны сүрҗидә булмалы хәсәт lerin yoqlugyna getirýär. Tawsyrmaly planyň aladasyny, artyk maç iş sagatynyň ýatawlygyny her gün başyndan geçiren sürücülerde uzak işlemek isleği asla yok diýip Muradaga dowam etdi we şäheriň awtologlarynyň işini ýola goýmakda kerhananyň ýolbaşçylarynyň jogapkärçiliksizlikleri barada şeýle gurrun berdi. Olar Kuhutay verdi, Feder Katamras Şayolunun uğru bilen Avtokombinat aeroport liniyesine hizmet ediyen nomor birlik avtobuslarda şehrin durulgalarının salgısının adlarını yolakçılara məlim ediyen incamlar oturdular. Yöne şehre bilet bulaymasan, ol bildirişlerden uğralsan, iyidin tapmak yemansa düşecek del. Avtokombinattan aeroporta varyan uğrunda yolun sağ tarafında mahavetli oğul kent mehmanhanasının kuruluşuğa alınıp barlayar. Çep tarafın olsa şehrin nomor 29. mektedin uyumunda diyen yal saklanyan avtobusta oğul kent delde kalkınış mehmanhanası. İndiki durulun номер 29-нчы мектеп деп хабар берилер. Шәһәрнең әвәлет мехманлар халкыныш мехманханасын төрәктән гөдләнчә автобус Бородинская көчәсенә тәкъләнер. Номер 29-нчы мектеп инде Кытырылга Бородинская көчәсе дип диктор гөрләр. Бородинская көчәсеннән уранның соң Шотырста вел көчәсендә сакланган автобусның юлаучыларына Бородино көчәсе дип хабар берилер. Бу тә аэропорт варианты сәйле булып китер. Иде кайтантаем Шөхле дүкәнен кечип көр оглы сәйле яхында сакланганда Шөхле дүкәне кардиология мәркәзенә гелендә көр оглы сәйле яхы. Телестудияның турылгасына гелендә кардиология мәркәз дип хабар берилер. Шәһәргә гелгән мехманнар бу ния дөре мәгълүматлар сәбәпле иде уңа айнасып барча келене күзләп көрләр дип илдәсмәле әйтәр. Şäheriň içinde welaýetler etraplarda haýsydyr bir açylyş tabaralar bolanda hem şäheriň awtologlaryny ol ýere barmaly, tabara gatnaşmaly studentleri, mektep okuwçylaryny gatnatmakda ulanýarlar. Şeýle şäherler sebäpli hem liniýalarda hälisinde awtobuslar ýetmezligi diýär. Döwlet ýollaşynyň döwlet adam düşündirdiýen şygary düýpli işler bitirmekde durmuşa geçirler. Ondan aňyr bolsa bu işlere jogapkärçilikli çemeleşen düşünjeli bilimli ýolbaşy kadrlaryň ýetmezligi sebäpli bolan mazarwalar diýip Aşgabatly Murat Kadyrow sözüni soňlady.
Habarçymy Sultana Şilwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Yakinna Amerikanın Birleşen Ştatlarının Park City şəhərində geçirilən Sundance Kino Festivalına kəbir ortiyyətli kino rejissiyorlar hem hormatlı mihmanlar hökmünlə çağırılırlar. Bu kino festivalı idi, yani Adat Evropa Adatlık Radyosuna verən intervyularını ortiyyətli kino rejissiyorlardan kəbirləri, bu kino festivalından alan təsirləri, şəli hem Rusya Amerikan kino senagatındakı ayrıtınlıklar varada gurrun verdilər. Gelin şol geçirilen fevkalade işler esasında tayyarlanan teyini kardeşim Akmurat Urgun'u dinleyelim.
Orsiyetli yaş kinorejissor Nikolay Bikov'un 20 minutluk Naçalnik yani başlık diyen filmi Orsiyet'te 2009. yılda Kinotavr film festivalına qıytqı metrajlı filmler hatarına birinci orna yeləbdi. Bu kino şunun yalı Berlin film festivalına da halkara Interfes toporunun ayratin bayrağı münatip bolli. 30 yaşına yetmedik 4 tane Rus rejissorlardan bir tavolun Yuri Biko, hədir Birleşen Ştatların Utçak şəhərine geçirilən Sundance diyen film festivalına atlaşar. Moskvanın Avreli Yokori Devlet Kinematografiya İnstitutu'na bilim alan Bikov, Birleşen Ştatlı yaş kinoçların şeyle bay mümkünçülükleri iyi olmağından hayran kalınlığını bizim radyo müdürlüğüne sövbetleşlikte etti.
Техническая база, педагогическая база, образовательная база.
Техника база, bilim almak ve beylikli mümkünçülükler deneştirir yal del. Elbette men öz yurduma ortaya doğun yarın. Yöne berde görün zatlarım çin edişimden köp. Men muha qatı gen aldım. Özümü depresiya duşarvon yal duydum. Sebep ortiyetli kinoçlar bilen berdekilerin derecesine hem park tapavutuna göz yetirmek için ben bir yere geldim deyip bir kovayt yarım.
Vzraşvanyu kinematografistov v našej strane.
Birleşen Ştatlara baran kinorejissorlardan yeni birisi Alisa Hemelnitskaya da 2008 yılla Bulvar diyen filmi suratı düşürttü. Ol texniki mümkünçülüklərin əhmiyyətinin ulluğuna aidiyar yönü onun yanı bilin talantın da ulu rol oynayanını bildirdi.
Мы сегодня были в киношколе. Видели классы, которые нас с ума свели.
Biz bugün kino mektebine barıp gördük. Şol yerde aqlı sığmacak görünüşlü klassları gördük. Üstü kompüterli uzayın stolları görünümüzde bize gülkü reaksiyası başlandı. Bizim mekteplerimizde mali öpçünçülük hassadı. Ama biz bunun onçaklı mühüm dəlliğine esasız adın tarihin özüne bağlıdığına düşünüyoruz. Ona 3 dolar ya 300 milyon sarp edilsin, bunun parkı yok.
Будет она сделана за 3 доллара или за 300 миллионов, но все равно.
Sundance Film Festivali qatnaşan yaş Rus rejissorları beylikli devletlerden bir festivala qatnaşarlar bilen tanış bolýarlar hem de post-sovet film sunugatakyny öz düşüncelerini kardeşler bilen paylaşýarlar. Ene diyen qıytqı metrajlı kino filmi Ilya Kazankov 2009-njy ýyla suraty düşüripdi. Ol Orsiýadyň Harwy Deňiz Akademiýasynda okuyan iksan studentiň durmuşy hakynda. Olaryň kinolary ören seýrek Orsiýetde görkezilýär. Şoňa görä Amerikan kinoçylarynyň iş usullary bilen tanış bolmaga gow şans döretdi diýip Kazankov aýdýar we ýene sözüni şeýle dowam etdirýär.
Я бы поучился немножечко. Не то, что чувствую именно вот свободы.
Мен көп азатлыгы өрөнмөй исламок. Хакыйкат жүзүндө бизде орсиетте азатлык көп. Ийда сереттмеден профессионал тайдан батыр кайлык. Ине шу затлары алмак исляярын деп Казанков айтты.
Вот я бы вот, может быть, вот это вот хотел бы взять, да?
Орсиетли яш кинорежиссерлерден ене бирти Екатерина Телегинанын 2009 жылы сураты түшүрөн Шемалын бөгүтүп кечмеги деген киносу да Кинотавар фильм фестивалынын жөрөктө байрагына мунасип болупту.
Кардешим Мурат Ургонун үнүңдөдүңүз.
Meşhur sazanna mulla Tiyas Muradov'un çoğuluğu Ahmet Eytanlı Muradov nekil sazanna.
Kana kaytti bir kudrot bilen, hamana yaş mulla gani bir raketa salıp bizim dövrümüze atayan yağlı deydi. Bir geçmişten şu güne gelen yaş mulla gani
Bu temadan yürüyte sökhodimiz dinlemek isteseniz, Novotdaki Aydın Sazı programamız dinlemek unutmayın. Ol hepsinin için bugünü Aşkıvat Bağıtı bilen akşam saat 20.30'da 20.30'da ve Bağlar günü yerden 8.30'da efire gidiyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen we Türkmenistan we halkara wakalar boýunça taýýarlanan şu günki habarlar gündeligi programmamyzda geçirip oturýarys. Programmany Allam Rat Rahim Alparde oňa gowunç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşuşýança hoşla bolun.